Komplement tal-odwa it-tajba lilkom, eżis, semmijaj għal darbohra jina Antonella Gallia l-offreda ninsab wara l-mikrofoni tal-program Hello ACM, wahdi minix bħassoltu miegħi għandi l-Dr. Joseph Lija, Creative Broker, fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti, il-Kunsil Malti għall-Arti fiċ-ċentru ta' din essenzjela ta' programmi. Kif inti, Joseph?
Ninsab tajjeb, ukoll il-sujġett l-lum għan trattaw huwa rigward Unit ġdijt, ġifiri relativament ġdijt.
Għal-Kunsil Malti għall-Arti,
imma. Fuq il-films indiġeni.
Il-films indiġeni, dil-kelma taħsat ftit, imma ħandur mill-ewwel fuq il-mistiedna tagħna llum il-kap tad-diviżjoni tal-films fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti, Sinjura Lijowna Gatxu Wiereb. Kif inti Lijowna?
Tajba ħafna, grazzi tal-istedina.
Aħjar mid-darba l-oħra nilt'ajna, mill-aħħar darba nilt'ajna, għax hemmhekk l-applikazzjoni tal-Jurimax ħan nitkellmu ftit iktar. Wara kienet għada trid tiġi approvata ammissa għandha l-approvazzjoni u
ġvera. Kont konfidenti fuq li ktibna, ovvjament, għax aħna ktibna r-realtà tal-industrija domestika.
Kont rida miktuba.
Black and white. Tlaħaq ukoll, ma nirringrazzjaw l-għal intlaħaqet vera tajba. U għalhekk aħna issa nistgħu ngħidu li aħna parti
mill-Jurimax.
Jurimax, mill-kumitat tal-Jurimax.
Indiġena, l-industrija
domestika. Għax indiġena, tnejn, imma domestika aktar catchy ħanejdu hekk.
Għandek ħafna fuq il-platt inti u t-tim kollu, tim ġdid vera fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti, imma għandkom naħseb għandkom triq twila wkoll. Qudiemkom għadkom ġejjin ukoll minn festival interessanti ħafna il-Berlinale. X'inhu dan il-Berlinale?
L-ewwel darba għalil il-Kunsil Malti għall-Arti kellu stand hemmhekk u offra l-ispazju tiegħu
lill-filmmakers. U kienet importanti ħafna. Il-fatt li l-Maltin għandhom stand. Għandhom dar tagħhom fejn jistgħu jilqgħu producers oħrajn hemmhekk. Ukoll jippruvaw jagħmlu co-productions agreements. Tkellimna ġifieri mal-produtturi lokali kif qed iħossuhom il-fatt li għandhom stand kienet tajjeb ħafna, morna tajjeb ħafna. Intqajna wkoll ma' institutes oħrajn kemm Institut Spanna ta' pajjiżi żgħar kif ukoll pajjiżi kbar biex naraw aħna kif nistgħu naħdmu flimkien biex nkomplu insaħħu dis-sinerġija working relationship għalli nkomplu co-producing li hija importanti ħafna.
Kif laqgħukom hemmhekk issa bħala membri tal-Jurimax ukoll?
Tajjeb ħafna, tant morna tajjeb li sa ċertu punt isna bdejna nistgħu għax kull darba Malta, Malta sjer, welcome Malta, le ġifieri.
Bidu eċċellenti.
Ħafna ħafna. Ġejna lura ġifieri b'ħafna xogħol.
Ma b'ħafna enerġija, għax qed narak ikkargata ġifieri u x-xammar il-kmim ma waqfitx ix-xammar il-kmim.
Le għax huwa xogħol interessanti ħafna. Ħafna, hemm ħafna x'isir, imma hemm bi-strateġija u bil-aqal, ġifieri Arts Council Malta, it-tim kollu ġifieri għandna support kbir. Huma affarijiet li step by step irridu nagħmlu ħalli nkomplu nsaħħu l-prodott lokali.
Il-filmmakers Maltin kif laqgħu l-approvazzjoni tagħna bħala membri issa tal-Jurimax u anki din il-preżenza, din ir-rappreżentanza tagħna tal-Malta waqt festival bħalma huwa dan u l-Berlinale.
Ara aħna waħda mill-iktar ħaġa importanti ta' dit-departiment hija li nibqgħu in touch mal-produtturi Maltin u l-filmmakers ġifieri aħna nħin kollu. Nitkellmu magħhom il-fatt li aħna tħanna fil-Jurimax kienet ila way overdue. U issa ġifieri vera hekk proud li ngħid li diġà ħajkun hemm applikazzjonijiet għal March deadline tal-Jurimax minn produtturi Maltin.
Meta tgħid applikazzjonijiet tal-Jurimax minn produtturi Maltin, x'qed infissru fil-konkret?
Daw ġifieri hemm 2-3 companies, production companies Maltin, li daw għamlu diġa qed ifittxu co-producers, qed jalqu għax diġa sabuhom ġifieri qed jalqu deals magħhom u ħajissottomettu l-applikazzjoni tagħhom f'Marzu li ġej għal Jurimax funding.
Mal suliġed nejdu tal-dissena, jow kalla
tal dissena, ta' 2020. Ġifiri, bdejna. Dan ix-xar. Allura dik hija diġà xi ħaġa pożittiva. Immaġina da wieħed minn dawn il-proġetti ikun funded mill-Jur Imax. U aħna dejjem din nibqgħu ninsistu, mhux ġast il-fondi, il-fondi huma importanti. Imma inti ara x'.
Importanti dejjem u fid-dinja tal-films ħanejduha kif inhi. Għaliex ovvjament l-ispejjeż involuti huma kbar, però mhux il-flus biss, networking.
U daw diġà hija xi ħaġa sabiħa li inti co-producing ma' pajjiżi oħrajn, ġifieri inti diġà qed taħdem ma' pajjiżi oħrajn, ma' kulturi differenti, diġà qed you network
ma' b'industrija aktar stabbilita wkoll u x'vera.
Tajjeb li ngħidu wkoll imma hemm waqt il-Berlinale aħna kellna ħafna discussions ġifieri kif għedlek ma' institutes oħrajn. U bdejna nitkellmu fuq il-funding structure, fuq il-support scheme li għandna aħna grazzi għall-funding department, li hija tajba ħafna. Hekk bdejna ngħidu, speċa meta bdejna nitkellmu ma' institutes l-oħrajn, il-support scheme ta' Arts Council Malta hija b'saħħitha ħafna. U għalhekk fl-imkien ġifieri għandna support scheme u issa il-fondi tal-Jur Imax u ovvjament aħna qed narawha bħala ċirku di li Malta l-entitajiet kollha jgħinu xulxin għandna nkunu gburin ħafna għandna ma nħorġu proġett vera tajjeb. Kif kont qed ngħid l-screen support scheme li issa din il-ġimgħa.
Għadha kif ħarġet il-bira, ġifieri teħel il-programm nagħmlu ħna aktar fuq l-screen support scheme ħalli mbagħad nagħmlu programmi ieħor iktar tard ġifieri fuq dawn il-festivals fuq dawn il-networking. Networks li għad nipruvaw noħolqu bħala Arts Council Malta iktar il-qoddim.
Ma nafx tridux nifqu għalissa nieħdu l-pawsa naqra qabel iktar kmini mis-soltu biex wara l-pawsa mbagħad nidħlu iktar fid-dettall
tal-screen
support scheme li hemm sitt ferati ġifieri tagħha din l-iskema u llum hemm ħafna xi ngħidu mela ħa nifqu għall-pawsa qasira ta' mużika u jiena llum fidi kienet l-għażla. Għax l-ewwel saqsejtu l-Joseph, mbagħad saqsejtu u ġibtu f'daqqa mużika minn films li nħadmu Malta ma nistgħux ma ninkorporawx.
Ekku l-soundtrack ta' Midnight Express.
Giorgio Moroder, ejja nisimgħu.
Grazzi tas-suġġeriment, Antonella.
Thank you.
twist sabiħa din il-mużika minn dan il-film.
Għalhekk każilt inti Antonella.
Imma għax meta nitkellem fuq l-industrija filmika hawnhekk konna service providers, hux vera. Imma ovvjament wieħed minn tal-bidunet niftakar jiena mill-ewwel tiġi f'moħħi Midnight Express u din it-tema ta' Midnight Express ta' Giorgio Moroder m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni. Film li jmur lura għall-1978, ġifieri u jibqa' b'saħħtu sal-ġurnata.
Writing u daċxort film jistaj kun muħed individu. All-oħrajn jistit kun kumpanija.
Eħan ibdow biex nifmu, għax intom tafu għom sowa dawn id-dettalji, ma minu min barra, min l-Arts Council għadu ma fejmu. Bela eħan naraw ftit, dawn is-sitt strands lejxi xru ma mirati, mbagħad naraw min jista' japplika u għalkemm il-strand tista' tapplika fl-istess sejħa ħanajdu.
Ħa nibdew hekk, mela strand one hija tal-script writing. Ġifieri, dak li jkun li forsi għandu idea u jixtieq jagħmel script. Dakem strand one script writing support. U koll aħna nħeġuhom li meta jagħmlu jmorru għal din l-script writing support, hemm aktar opportunitajiet fejn jistgħu jmorru labs jew inkella jintaqgħu madwar mejda ġifieri different script writers u jagħmlu l-idea
ta' x'i involvi bħala ġifieri wieħed biex jikteb l-script ħajħallas lilu nnifsu għax hemm 25,000 ġifieri. Meta wieħed xemm mele ġibli u għet iħallas li l-nifsu jqabbat script doctors.
Script doctor jistajmur u koll script labs ġifiri. Aħna għalhekk qed ngħidu l-hom dejjem jagħmlu kuntatt magħna għax għandna lista kriterja sħiħa ta' x'inhu eliġibbli u miegħux.
Se jaraw l-linja gwida.
Bħala strand hija tajba ħafna ġifiri u tissupport jak from A to Z.
Ġifti tinvolvi il-kidba, r-riċerka,
l-riċerka. Għax inti meta inti qed tikteb script, all right, li għandek f'moħħok, ħadd tippoġġi fuq il-karta.
Per eżempju, kull dokumentarju, per eżempju, l-script ma jkunx daqshekk elaborat, imma hemm xi treatments.
Spjegana l-aktar teknikament. Mela, hemm divers affarijiet differenti, ġifieri inti wkoll tista' tidħol fi treatment, ġifieri meta inti toħu tal-script writing, all right, script ġifieri magħluqa. Imma mbagħad inti jekk ħadd tmur għal l-script ħadd tmur għal phase 2 għax dik importanti aħna dik li rridu li mhux ġast tagħmel script biex toqgħod on the shelf.
Mhux hekk?
Inti waqt li qed tikteb l-script il-kreatur ikun diġà qed jimmaġina l-atturi kif se jinħadem. Għalhekk qed ngħidu kollox step by step minn strand 1 u mbagħad tidħol fi strand 2 li hija d-development. Li hija waħda jiena li hija waħda mill-iktar strand importanti. U sfortunatament ninsuha naqra, għax aħna għandna tendenza ikonna l-script lesta mela morru għal shooting. No, development għandek iċ-ċans kollu li inti terġa' taqbad l-script. Terġa dduru, tiftħu sew, forsi anka jekk tkun diġa mort xi script lab jew inkella konsultajt ma' script doctor. taqbad development strength u inti terġa tagħmel pass pass isek qed tagħmlu kollox on paper. Ukoll hemmhekk fej taħdem iktar għal fondi, ġifieri apparti strengthu tal-Arts Council Malta, ukoll hawnhekk fej tidħol your image. Inti tista' tapplika għad development fund for your image.
Tista' tapplika lihom it-tnejn.
Iva, iva. Għax inti għandek hawnhekk huwa żmien importanti fejn inti tibda ssib il-partners tiegħek minn barra minn Malta. Għaliex, għax inti waqt il-development kif qed ngħidlek apparti l-ħsieb fejn jidħol il-kreattività se jiġri locations ġifieri mod artistiku għall-atturi wek, inti tirsisti għall-fondi wkoll. Dak huwa x-xogħol tal-producer minn fejn ħaġġib fondi, anke wkoll tibda taħseb inti fl-aħħar stage fl-internationalization fejn ħatuħdu. X'kont tatti li trid tibda tagħmel.
Dan huwa pass din hija fażi importanti immens u grazzi għal din it-tieni ferra ħanajduhekk tal-screen support scheme hemm finanzi wkoll hemm fondi li wieħed jista' jibbenefika minnhom.
Dik hija strengthu. Mbagħad ngħaddu għal strength 3. Strength 3 hija xi ħaġa separata. Strength 3 hija fis-sens separata għax hija short film. Ġifieri inti ħatuħu il-fondi biex tagħmel il-produzzjoni
minn script writing.
Minn script writing tagħmel il-develop.
Iza stand alone qed naradi. Okay.
Imma importanti wkoll għax di tista' tintuża bħala slate. Aħna qed ngħidu lill-produtturi tagħna li forsi għadhom jibdew li m'għandhomx xjuru wara. Użaw din l-strand. Ħalli intom tibdew tagħmlu short films. Fej meta eventually intom ikolkom xi proġett għal development jew kellha xi proġett għal production.
Il-portfolio.
Il-portfolio tiegħek ikun diġà.
Jiġifieri strand 3 jekk inti trid tipproduċi short film. Tittapplika għal din il-fera biss li qed tittik is-sosten għal din il-produzzjoni partikolari waħida. Li konna qed nitkellmu fuq strand 1 u 2 huwa għal feature films u ġvera.
Feature films, TV series, animation, ġifieri anke documentaries, hemm id-dokudrama wkoll ġifieri hemm ħafna opportunità.
Mela, strand 4 issa.
Strand 4 il-production.
Dal-ikbar
font. Dan aħna ngħidulhom. Meta jekk intom tagħmlu development sew, dan ikun when you actually start filming.
But
li inti tibda taqgħod il-kru, ikollok il-każ diġà lest u tibda ovvjament tagħmel tiffilmjah.
Ta' minn isemmi dan il-proċess isir f'ċertu ammont ta' snin, jiġifieri mhux ma l-iskript imbagħad tapplika l-iżvilupp u l-feature length f'daqqa ġifieri dan.
Le, dan inti sena wara sena u għalhekk jekk inti trid tkun bilaqal u tħalli iż-żmien tajjeb biex inti tkun iffukat taħdmu sew again strength for il-production tista' tapplika għal your image funds ukoll għax inti l-istess
bħala co-funding jiġifieri
biex inti tkompli saħħaħ il-production
għax il-fond joffri 100% sa 100% jiġifieri ta'
imma inti over and above
ma jkollok dejjem bżonn iktar nimmaġinu
għax inqoli jiġri il-proġett il-producers they co-produce. Allura jiena nġib il-fondi ta' Malta. Ha, jekk qed co-produce with Italy, Italjani jġibu
tagħhom
Spanjol, għax qed inħeġġuhom li mhux pajjiż wieħed, pajjiżi differenti. Ħalli n-network tkun u tinsiex li hemm il-parti mill-production jidħol il-post ukoll inti trid talqu. Din inti l-production tittati l-aħħar verżjoni tal-film ġifieri jew tat-TV series.
Ġifieri bħala pjattaforma kont insaqsik, ġifieri film biss għas-sinema jew inkella.
Le, hemm diversi. L-istess pad development ġifieri hemm TV series, hemm
VOD platforms.
Hemm capping hemm massimu ta' flus li jistgħu jibbenefikaw minnu kull proġett jew.
Iva, qiegħda ta' 450,000 dis-sena. Le, ġifieri kifet nejdu.
Pero min domx edin tillimita u min li jisma jek tibbenefikaw min dan il-font ma tistawx iġibu għajnuna minn ximkien imor. Ġifiri, memx kwistjoni ta' tapil funding.
Aħna ġifiri dejjem inħeġuhom li per eżempju hemm Arts Council Malta. Kif ukoll hemm il-PBS issa għax inti meta tmur meta inti ħatapplika għal jur imax, il-public broadcaster irid ikun miegħek. Ġifiri, inħeġġeġ li iva li wara li jagħmlu. Iġibu l-fondi minn Arts Council Malta jagħmlu kuntatt mal-public broadcasting ma ninsewx ukoll il-cash rebate b'saħħitha li għandna f'pajjiżna li jekk ħajfilmjaw hawn Malta dawn għandhom 40% cash rebate lura. Ġifieri inti għandek ċirku
sħiħ.
Għalhekk Malta tidher vera sabiħa on paper, ġifieri għax inti aħna żgħar naħdmu kulħadd flimkien. U qed naħdmu biex il-fondi dejjem jolew.
Baqanna ftit minuti ma baqanna żewġ baqanna żewġ strands x'niddiskutu. Mela, strand
5 għal dawk li forsi jixtiequ jagħmlu
produzzjonijiet televiżivi mhux vera, mhux imma għadha bl-eċċezzjoni tal-istazzjon nazzjonali, mhux vera. Dawn fuq stazzjonijiet privati.
Affarijiet itellgħu affarijiet kulturali.
Programmi kulturali.
Ekku.
U s-sittu l-aħħar fera li jowna?
Strand 6, internationalization. Dan, basically, jekk għandkom proġett li tridu tibdew you showcase it barra minn Malta, ġifiri hemm festivals, hemm markets differenti. L-istess, jiena dejjem din inħeġġeġ ġifiri, għamlu kuntatt magħna. Aħna ħanejnukom from A to Z. Għaliex, għax per eżempju meta tidħol fi Strand 6, aħna nkunu nistgħu ngħinukom flimkien magħhom ovvjament għax huma l-esperti tal-proġett, imma nkunu nistgħu ngħinukom ismani, daw għaw daw lejlist festivals, għaw dawn il-markets. Aħna wkoll dan id-dipartiment ħajkun markets u festivals differenti, ġifieri nkunu nistgħu nissapportjawkom aħna. Jiena dejjem l-importanti li qabel ma japplikaw, ħalli taf kif ikollhom kollox in order, jagħmlu kuntatt magħna. U aħna ħanejnuhom, ħanajdulhom x'aħjar għalihom, ovvjament ubgħatt id-deċiżjoni f'idejhom, imma aħna ħankunu hemm ta' support għalihom.
Assolutament, kif dejjem tagħmlu, ser tkomplu tagħmlu anki din is-sena, żuru s-sit elettroniku tal-Arts Council, ovvjament il-Kunsill Malti għall-Art u hemmhekk issibu tarif fuq din l-iskema aħna spjegajnija
fuq.
Però kull fera ovvjament hemm l-eliġibilità, hemm il-kriterji u l-applikazzjoni li trid. Lilgħuna, grazzi ħafna tal-sensija.
Dati wkoll li għalhom kif fetħu u u mill-strands minn fera l-ewwel waħda sal-ħames waħda strands 1 to 5 jalqu fl-14 ta' April fl-Ofsinhar barra il-strand 6 li hija rolling call u tagħlaq sakemm jekk ma jkunux disbers ġifieri il-fondi qabel sa 17 ta' Novembru.
Li jowna gaċwira bil-kap ta' divizjoni tal-film saħna ħanħallu kawne, grazzi tal-li kont mana fl-studio, għandek ħafna xtamel, pero jider li jemna tri eċitanti ħafna wkoll fl-industrija domestika indiġina sejħila li trid tal-films. Grazzi ħafna, nkomplu niddiskutu miegħek ukoll li jowna fix-xhur illi ġejjin. Grazzi ħafna. Ġosef, wasanna fit-min forsi tajjeb li terġa' tgħaddi n-numri tat-telefon mhux vera.
Ekku, l-email l-ewwel fund info at arscouncil.mt u l-numru ta' telefon 234-7230.
U aħna ġejna fit-tmiem dan il-programm grazzi tal-li kontu magħna edizzjoni oħra ta' Hello ACM tix-xandar preċiżament bħallum ġimgħa saħħiet eżis.